Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με μεγάλη χαρά. Έχουμε ήδη αρχίσει το 13ο κύκλο των εκπομπών μας και το θέμα σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσει ο Κύριος μες στην καρδιά μας, μες στην καρδιά των ακροατών μας, γιατί θέλουμε να είναι πληροφορημένοι από κάθε πλευρά οι αδελφοί μας. Ζούμε σε έναν τεχνοκρατικό κόσμο και είναι πραγματικά διανόητο άνθρωποι οι οποίοι ισχύζονται ότι είναι γνώστες στοιχειωδών αντιλήψεων επιστημονικών να πέφτουν σε τόσο μεγάλα λάθη. Μιλάμε λοιπόν για την προέλευση της ζωής και είδαμε ότι η προέλευση της ζωής ή θα πει κανείς ότι είναι από τυχαίες αλληλεπιδράσεις ή της ύλης, η οποία ύλη δεν μας εξηγούν αυτοί πώς παρουσιάστηκε ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος, ούτε η ενέργεια, είτε είναι αυτό που λέει μέσα λόγος του Θεού, από την δημιουργική δύναμη του Θεού. Και να διαβάσω και λίγα εδάφια από τον 104ο ψαλμό. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ εκτιμούμε και αγαπάμε το λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν στον 104 ψαλμό, σελίδα 562, από το 27 εδάφιο: «Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις εις αυτά συνάγουσιν, ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνου συναγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπόν σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσιν. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα, ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού». Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός. Αυτός είναι που δημιούργησε το χώρο, το χρόνο, τον ύλη και την ενέργεια, όπου μας είπε ο Δημήτρης, δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα θαυμάσιο σχέδιο για τον άνθρωπο. Υπέροχο σχέδιο, και τον αιώνα που ζούμε, αυτές τις μέρες που ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που ο κόσμος είναι γεμάτος από απελπισία, γεμάτος από αδιέξοδα, πόσο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός έχει σχέδιο, έχει ένα σχέδιο σωτήρια για τον άνθρωπο, το οποίο η δημιουργική του δύναμη θα το φέρει εις πέρας. Όχι η εξελίξη των γεγονότων, όχι. Η δημιουργική δύναμη του Κυρίου. Δεν κάνουμε κοινωνικό ακτιβισμό, αλλά προσευχόμαστε στον ζωντανό Θεό, ενεργεί ο Κύριος και σύντομα θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, στην οποία μας προσκαλεί όλους.
Αναδρομικά λοιπόν, είδαμε ότι ο Παστέρ από το 1860 έρχεται να εισάγει την αρχή της βιογένεσης, ότι στη βιολογία κάθε ζωή προέρχεται από ζωή, αλλά προχωράμε. Έρχεται αργότερα σιγά σιγά η αρχή της σχετικότητας, 1910-14, η εισαγωγή στην κβαντική φυσική, αναπτύσσονται πάρα πολλοί φυσικές επιστήμες και μέσα αυτό το πλαίσιο της μίξης μαθηματικών και φυσικών επιστημών έρχεται ο βιοχημικός Αλεξάνδερ Οπάριν το 1924 να θέσει την υπόθεση ότι μήπως η ζωή προέκυψε τυχαία μέσα από χημικές αντιδράσεις στους θερμούς πρωτόγονους ωκεανούς της παλαιάς γης. Είναι μια δήλωση η οποία δεν πρέπει να απορριφθεί και ιδιαίτερα όταν αντιλαμβανόμαστε το πλαίσιο και την γνώση της βιολογίας. Θα ήθελα να πω εδώ ότι μιλάμε για το 1924. Πολλά χρόνια μετά το 1960, έχουμε την διπλή έλικα.
Το 51.
Watson και Crick. Επομένως μιλάμε για μια περίοδο που μπορεί να είναι πρόσφατα, αλλά λείπουν πολύ βασικές γνώσεις βιολογίας και γενετικής. Η γνώση δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη. Και φτάνουμε στο 1953 από τον Stanley Miller για το περίφημο πείραμα το οποίο φέρει και το όνομά του, ο οποίος προσπάθησε να αναπαράγει τις αρχικές συνθήκες της πρώιμης γης που πρότεινε ο Πάριν και να δει αν θα μπορούσε εργαστηριακά να αρχίσει να γεννάει κάτι προς τη ζωή. Εδώ βέβαια θα ασχοληθούμε ακριβώς μετά στην τρίτη περίοδο, στην τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με το πείραμα του Μίλλερ, αλλά να πούμε ευθύς εξ αρχής μία δήλωση ότι όλα τα πειράματα που θα ακολουθήσουν από τότε μέχρι και σήμερα, τα οποία δεν έφεραν καμία παραπάνω πρόοδο, και μου άρεσε γιατί άκουγα έναν συνθετικό μοριακό χημικό, ο οποίος αναλύοντας το συγκεκριμένο λέει το 1953 έως σήμερα, στα 67 χρόνια που μεσολάβησαν, στείλαμε δορυφόρους, έχουμε σύνδεση δορυφόρων στο διάστημα, περπάτησε ο άνθρωπος στη σελήνη, σε επίπεδο γενετικής έχουμε επίπεδο να έχουμε τεχνητή γονιμοποίηση, να επεμβαίνουμε στο γονιδίο μας, τι να πούμε τώρα στη φυσική και στη μηχανική. αλλά στο συγκεκριμένο χώρο της μελέτης της προέλευσης της ζωής έχουμε κολλήσει στο ίδιο πείραμα του 1953 και όλα τα πειράματα που έχουν ακολουθήσει, και θα πούμε στο επόμενο ημίωρο για αυτά, έχουν μια κοινή συνιστόσα. Ποια είναι η κοινή συνιστόσα, και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια πίσω από όλα τα πειράματα να παίξουν με τις κατάλληλες αρχικές συνθήκες και τις βέλτιστες εκείνες εργαστηριακές παραμέτρους, ώστε να εξάγουν ένα πιθανώς επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, θέλω να γεννήσω στο πείραμά μου αυτό το αμινοξύ, για να πω ότι αν είχα πάρα πολύ αμινοξία, ίσως μου κάνουν πρωτεΐνες, και αν βρισκόντουσαν και οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια κλπ, θα μπορούσα να. Τι θα έπρεπε να έχω μέσα στην μπουκάλα μου? Πάω λοιπόν στο τάδε εργαστήριο, αγοράζω αμμονία καθαρή, αγοράζω οξυγόνο, αγοράζω αυτά, τα βάζω όλα μέσα, βάζω ηλεκτρικές εκενώσεις, τα αφήνω για να πετύχω κάτι το οποίο έχω προαποφασίσει ότι θέλω να πετύχω. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα γενικότερα της πειραματικής διαδικασίας, και να πούμε ότι η επιστήμη δυστυχώς δεν είναι πάντοτε τυφλή. Με ποια έννοια? Ότι δεν καθοδηγείται πάντοτε από αντικειμενική προσπάθεια να κάλυψει αλήθειας, αλλά ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει υποκειμενική προσπάθεια να δώσω στο πείραμά μου το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Αλλά εδώ νομίζω.
Πάνω τις προσπάθειες δεν επιτυχεί.
Και μου θυμίζει, πριν πάμε ακριβώς στην ομιλία, στην σύντομη παρεμβολή που έχουμε, να πω ξανά αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, την δήλωση του George Wald, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1967 πάνω στις επιστήμες, και λέει την εξής εκπληκτική δήλωση στην ομιλία που έκανε. Όταν, λέει, φτάνουμε στο θέμα της προέλευσης της ζωής στη Γη, υπάρχουν μόνο δύο πιθανότητες. Είτε η δημιουργία, είτε η αυτόματη γέννηση, εξέλιξη. Δεν υπάρχει τρίτη εναλλακτική. Η αυτόματη γέννηση διαψεύστηκε περίτρανα 100 χρόνια πριν, από την ομιλία του βέβαια, τώρα είμαστε 160 χρόνια πριν, από τον Παστέρ, το οποίο αφήνει ανοιχτό μόνο το άλλο ενδεχόμενο. Ποιο δηλαδή? Της υπερφυσικής δημιουργίας. Και τώρα με πολύ μεγάλη δόση ειλικρίνειας λέει την απίστευτη δήλωση. Επειδή, λέει, την δεύτερη εναλλακτική δεν μπορούμε να την ενστερνιστούμε και αποδεχτούμε λόγω φιλοσοφικών θέσεων, γι' αυτό αποφασίζουμε να πιστέψουμε το αδύνατο. Το ξαναλέω, αποφασίζουμε να πιστέψουμε το αδύνατο, ότι η ζωή παρήχθη, βγήκε, προήλθε μέσω αυτόματης γέννησης, τυχαία, πριν από τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Νομίζω όμως ότι μπορούμε.
Μια στιγμή, θυμίζει αυτό το εδάφιο. Φοβερό. Ακριβώς το είναι.
Θεσσαλονικής Β.
Μπράβο, Δημήτρη. No. Β. Θεσσαλονικής.
Δεν εδέχθησαν.
Επειδή, λέει, το διαβάσμα από μέσα ακριβώς. Κολοσσαής, Θεσσαλονικής Β. Λοιπόν, λέει ότι και δια τούτο θέλει πέμψη. Ναι, προηγουμένως, και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, ο αντίστοιχος, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσουν πάντες οι μη πιστεύοντες, οι πιστεύσαντες στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήτες στην αδικία. Γιατί να μην πιστέψουν την αλήθεια? Γιατί να μην πιστέψουν την αλήθεια, αφού είναι τόσο. Τα κάνει λιανά ο κύριος μπροστά όλα, από επιστημονική πλευρά, από κάθε πλευρά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε λίγο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα τους σεισμούς, αυξάνουν συνέχεια την αμαρτία, βλέπουμε τις Οδύνες, βλέπουμε το κράτος του Ισραήλ, τα βλέπουμε όλα. Το χάραγμα είναι έτοιμο. Σε λίγο θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία ο Κύριος. Φωνάζει, ελάτε σε μένα. Ελάτε να σας συγχωρέσω, να σας σώσω, να γίνετε παιδιά του Θεού, να έχετε αιώνια ζωή. Να μην μείνει κανείς και να έχει από την Κιβωτό. Όμως, Δημήτρη μου, να ακούσουμε την.
Ωραία. Έχουμε τη αγαπητή Δήμητρα, η οποία κάνει ένα πολύ ωραίο οδηπορικό στη δική της ζωή, αλλά και πολύ ωραίες δηλώσεις μέσα από την επιστημονική της εμπειρία.
Λέγομαι Δήμητρα Βαγγέλη, εργάζομαι ως ερευνήτρια στο Yale, συγκεκριμένα μαζί με την ομάδα μου ερευνούμε παράγοντες που προκαλούν καρκίνο και τους μηχανισμούς καρκινογέννησης στο λαιμό και στον υποφάρικα. Σε ηλικία 5 ετών είχα την ευκαιρία να έχω στο νηπιαγωγείο μια νεαρή δασκάλα που αγαπούσε τη βιολογία. Η δασκάλα αυτή με ενέπνευσε μεγάλο ενδιαφέρον για τη ζωή και πώς αυτή δημιουργείται. Κατάλαβα ότι η γέννηση ενός όντος, φυτού ή ζώου ή ανθρώπου, είναι ένα θαύμα το οποίο συντελείται γύρω μας μυστηριακά. Αρσενικά σπέρματα συζεύγονται με θηλυκά και έτσι φτιάχνεται το πρώτο κύτταρο της ζωής, το οποίο θα δώσει ένα ζωντανό πολύπλοκο οργανισμό. Άρχισα να μελετάω την ποικιλομορφία των φυτών και των μικροσκοπικών εντόμων, αρχικά μέσα στο μικρό περιβόλι του σπιτιού μου στην Αθήνα, αλλά και στους τριγύρω από το σπίτι μου τότε αγρούς. Διαπίστωσα πριν ακόμη καλά-καλά ξεκινήσω το σχολείο ότι η ζωή γύρω από εμάς είναι άπειρη και πάρα πολύ πολύπλοκη, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε μεγάλη ισορροπία και αλληλεπίδραση, δηλαδή είναι αυτό που μετέπειτα έμαθα ως βιότοπο οικοσυστήματος. Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, είχα την ευκαιρία να έχω ως καθηγητή έναν μοριακό βιολόγο, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από το εξωτερικό και για μία μόνο χρονιά θέλησε να διδάξει στην τρίτη γυμνασίου το μάθημα της βιολογίας. Από αυτόν έμαθα για το γενετικό υλικό, το DNA, και απόρρισα για το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η γενετική πληροφορία, καθώς και ότι ένα μεγάλο μέρος του μήκους του μορίου του DNA αποτελεί μη εκφραζόμενη πληροφορία. Τότε ρώτησα το εξής: αφού το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού υλικού δεν εκφράζεται, ποιος είναι ο ρόλος του? Γιατί σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ο καθηγητής μου απάντησε: δεν ξέρουμε ακόμα. Ίσως γίνεις βιολόγος εσύ και το ανακαλύψεις. Φυσικά ήταν μια μεγάλη απορία, αλλά όταν έκανα τη διατριβή μου χρόνια μετά στη μοριακή ογκολογία, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει άχρηστο γενετικό υλικό. Και αυτό που θεωρούμε εμείς άχρηστο ή περιττό είναι αυτό που επιδρά ρυθμιστικά, κυρίως στο επίπεδο της έκφρασης. Περνώντας τα χρόνια, η γνώση έχει πληθυνθεί σύμφωνα και με τις γραφές πάρα πολύ και τώρα γνωρίζουμε ότι εκτός από τα γνωστά μακρομόρια όπως το DNA υπάρχουν και άλλα μόρια πάρα πολύ μικρά που εκφράζονται και από περιοχές του γενετικού υλικού που θεωρούνται μη κωδικές, δηλαδή περιοχές που δεν λειτουργούν ως καλούπι για την παραγωγή ζωτικών βιολογικών μορίων όπως ενζήμων, δομικών μορίων κτλ. Τέτοια μικρά μόρια όπως τα microRNA έχουν τρομερά σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της έκφρασης σε φυσιολογικούς ρυθμούς και μάλιστα επιδρούν καταλυτικά κατά την καρκινογένεση. Είναι εύλογο από τα παραπάνω πως πλησιάζοντας στη φύση και ερευνώντας τη ζωή σε μικροσκοπικό ή μοριακό επίπεδο, διαπιστώνουμε όλοι και συμφωνούμε στα εξής. Πρώτον, υπάρχει μια μεγάλη πολυπλοκότητα στη ζωή, δηλαδή μέσα σε κάθε βιότοπο, αλλά και σε κάθε ζωντανό οργανισμό και κύτταρο αυτού. Δεύτερον, τα μέρη κάθε βιολογικού συστήματος βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει μια αρμονία. Τρίτον, η τάξη της ζωντανής ύλης διέπεται από κανόνες τόσο αυστηρούς που δεν υπάρχει τυχαιότητα ή περιττή πληροφορία. Κάθε κομμάτι του τεράστιου παζλ που λέγεται ζωή είναι τοποθετημένο με μεγάλη ακρίβεια και εξαρτάται από ένα τεράστιο δίκτυο άλλων πληροφοριών που καθορίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία. Για παράδειγμα, από δύο κύτταρα, γενετικά κύτταρα από RNA και θύλη, δημιουργείται ένα μοναδικό πρώτο κύτταρο που γρήγορα θα δώσει απογόνους όμοιους με αυτό. Μετά, με ένα καταπληκτικό τρόπο θα διαφοροποιηθούν τα πρώτα αυτά κύτταρα, δίνοντας διαφορετικούς ιστούς και όργανα, τα οποία αναγνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν την ίδια γενετική πληροφορία, αλλά επιτελούν τελείως διαφορετικές λειτουργίες, αν και ενίοτε συνεργάζονται μεταξύ τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στη φυσιολογική τάξη αυτού του πολύπλοκου συστήματος ελέγχεται και καταστέλλεται από άλλα συστήματα ελέγχου για να μην ξεφύγει η ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία. Ωστόσο, συσσόρευση πολλών βλαπτικών επιδράσεων ή έντονα βλαπτικά γεγονότα μπορεί να απορριθμίσουν το ίδιο το επιδιορθωτικό σύστημα ή να δημιουργήσουν μη επιδιορθώσιμες βλάβες που θα οδηγήσουν στο θάνατο ή σε σοβαρές παρεκκλήσεις από τη φυσιολογική λειτουργία των οργανισμών ή των βιολογικών συστημάτων, ώστε να επέλθει ασθένεια ή ανομαλία. Δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε τα πολύπλοκα βιολογικά συστήματα. Μπορούμε μόνο να επέμβουμε σε κομβικά σημεία. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να συλλάβει το βάθος και το πλάτος της ζωής. Και όσο ερευνά, τόσο μικρός διαπιστώνει ότι είναι. Καταφέρνει μόνο να προλαμβάνει ή να θεραπεύει καταστάσεις που θα οθήσουν σε πρόωρο θάνατο, μη λειτουργική ζωή ή και πρόωρο γύρας. Πιστεύω ότι μέσα από το πρίσμα της επιστήμης η πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων και η τέλεια ισορροπία που τα διατηρεί δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίων επιλογών, αλλά της σοφίας της ίδιας της ζωής που είναι ο ενσαρκωμένος Ιησούς Χριστός.
Τι να πούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ειδικά το τελευταίο σφραγίδα τα λέει όλα, ότι είναι ο ενσαρκωμένος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και συντηρούνται τα πάντα δι' αυτού. Λόγια τα οποία έχουν τόσο βάθος και πόσο πραγματικά θέλουμε να τα εμπιστευτούμε στη ζωή μας. Πραγματικά είμαι συγκινημένος, Δημήτρη, για την αγαπητή αδελφή μας τη Δήμητρα. Ο Κύριος να την ευλογεί κατά πάντα και το σύζυγό της και τα παιδιά εκεί πέρα στην Αμερική που βρίσκονται, να χρησιμοποιήσει το έργο του. Άρα λοιπόν το θαυμαστό, ξέρεις ποιο είναι, ότι αισθάνεσαι πολύ μικρός, πολύ ασήμαντος, αλλά ο Θεός λέει ότι σε αγαπώ και για σένα θα γίνω άνθρωπος και θα χύσω το αίμα μου για σένα. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την αγάπη? Και όσο πιο πολύπλοκο φαίνεται το έργο του Κύριου, το πιο μεγάλο το Πνεύμα του Άγιον δείχνει στην καρδιά μας τον Χριστό, και όσο πιο πολύ συντρίβεται η καρδιά μας από την αγάπη του. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζούμε. Βλέπουμε γύρω μας αυτά τα οποία γίνονται. Ο μόνος ο οποίος μας αγαπάει πραγματικά είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σου λέει: δέξου τη θυσία μου. Σε λίγο θα έρθει πάλι ένδοξος σαν κριτής, αλλά ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας.
Θέλω να πω και με αφορμή τα λόγια της αγαπητής Δήμητρας, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Κύριος να ευλογήσει αυτήν και την οικογένειά της, αλλά και το ερευνητικό της έργο, ότι εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα εναντίον της ιατρικής ή εναντίον της επιστήμης. Μ' άρεσε πάρα πολύ το διπορικό της αγαπητής Δήμητρας, πως από μικρή είχε αυτή την περιέργεια και αυτή την αγάπη προς την επιστήμη. Από ήδη από 5 χρονών αγάπη στη βιολογία, τρίτη γυμνασίου καθοδηγήθηκε την περισσότερο προς την ερευνητική διαδικασία. Η πίστη της προς τον Θεό δεν την απέτρεψε από το να ακολουθήσει ακόμα και ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στην Αμερική, αλλά ποτέ δεν έσβησε μέσα της η σπίθα και η αγάπη της για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πολλοί νομίζουν ότι η αποδοχή ενός δημιουργού στερεί από τους ίδιους μια διανοητική ικανότητα. Θεωρούν ότι αποδεχόμενος εγώ την ανάγκη δημιουργώ, αναγκαστικά το κάνω αυτό επειδή δεν μπορώ λογικά ή νοητικά ή με την ευφυΐα μου να υποστηρίξω κάποια άλλη διέξοδο. Αλλά εδώ να πούμε ότι ο αληθινός επιστήμον είναι αυτός που γονατίζει μπροστά στην εμφανή αλήθεια, η οποία αναφύεται και μέσα από την παρατήρηση και το πείραμα, και η οποία όταν οδηγεί αβίαστα σε κάποια συμπεράσματα δεν είναι ταπείνωση, δεν είναι αμάθεια να υποστηρίξω και να ενστερνιστώ και να αποδεχτώ την ύπαρξη δημιουργού. Είναι αντικειμενικότητα, είναι αλήθεια, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ειλικρίνεια.
Μα υπάρχει μια τεράστια χωρία από πραγματικούς χριστιανούς επιστήμονες, ο Νεύτων, ο Παστέρ, ο Πασκάλ κλπ. Ο Δε Φαραντέι, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος φυσικός, ήταν επίσκοπος, πρεσβύτερος στην εκκλησία του Λονδίνου και πολλές φορές έκανε κηρύγματα στους συναδέλφους του, και ο οποίος έλεγε ότι για μένα η επιστήμη είναι με τη χάρη του Θεού να μπορώ να σκέφτομαι τη σκέψη του Θεού.
Και εδώ να πούμε ακριβώς πάνω σε αυτό, και θέλουμε να προτρέψουμε και τους ακροατές μέσα από αυτήν την εκπομπή να αγαπήσουν την επιστήμη. Η επιστήμη είναι κάτι όμορφο, και από τους μαθητές στα μαθηματικά χρόνια να είναι επιμελείς, σωστοί, να προσεύχονται ο Θεός να τους χαρίσει μια καθοδήγηση πάνω σε ποιο τομέα, αν ο Θεός θέλει και αν τους το επιτρέπουν οι δυνατότητές τους να ακολουθήσουν. Και μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει έτσι και αδέρφια μας άλλα ερευνητές, οι οποίοι και άνθρωποι των επιστημών να στελεχώσουν και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης. Αγαπάμε την επιστήμη, αγαπάμε τη δημιουργία του Θεού, αλλά αυτή μέσα μας αυξάνει περίτερα να από μια άλλη οπτική γωνία την πίστη μας προς τον αληθινό Θεό. Αν κάποιοι πραγματικά στερευλώνουν το πασιφανές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με πείσμα προσπαθούν να αποδείξουν αυτό που όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υφίσταται. Ακόμα δεν, τι να πω, δεν ερυθριούν να στέκονται εναντίον του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου, θα δούμε, της αρχής της βιογένεσης, της αρχής της αιτιότητας και άλλων αρχών της φυσικής και της βιολογίας, να προσπαθούν να τους καταπατήσουν για να αποδείξουν κάτι που δεν αποδεικνύεται.
Δημήτρη, έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα προηγουμένως, το οποίο έχει μεγάλη σημασία τις μέρες που ζούμε. Ορισμένοι νομίζουν ότι το να μην ενδιαφέρομαι καθόλου για τα πράγματα τα οποία με απασχολούν, δηλαδή είμαι πατέρας, αν δεν δουλέψω πώς θα φάει η οικογένειά μου, αν είμαι μητέρα, αν δεν προσέξω πώς θα είμαι οικοφύλακας, είμαι παιδί, αν δεν διαβάζω πώς θα είμαι σωστός μαθητής. Σίγουρα πρώτη θέση έχει ο Κύριος.
Αμήν.
Αλλά ο Κύριος σου λέει να είσαι επιμελής. Μου κάνει εντύπωση, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το 4ο κεφάλαιο Α Θεσσαλονικής, που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, έτσι, δεν βλέπω εγώ να δείχνει εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι να τρέχουν αλόφρονες και να είναι ταραγμένοι και να μην δουλεύουν και να μην ασχολούνται. Ίσα ίσα. Ενώ οι άλλοι όλοι τρέχουν, ας φάγουμε και ας πίουμε, διότι αύριο αποθνίσκομεν, εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν τις οικογένειές τους, προσέχουν τον αγιασμό τους, προσέχουν τη δουλειά τους, προσέχουν τους άλλους αδελφούς, εργάζονται για να έχουν να δίνουν και στους άλλους. Και αυτό είναι που κάνει τη μεγάλη εντύπωση. Ότι εν τη ησυχία και πεποίθηση θέλεις τη δύναμή σας. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Πολύ ωραίο θέμα από το οποίο ανέθιξες και πιστεύω ότι και η αγαπητή Δήμητρα και ο σύζυγός της, ο Γιώργος, έχουν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πάνω σε αυτό και ο Κύριος να τους ευλογήσει κατά πάντα. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Νίκο Καλατζή όμως να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.